21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stantsiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Qrim parlamenti Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berdi. Shu mavzudagi referendum 16-martga ko'chirildi. Pokiston hukumati toliblar bilan muzokara qilar ekan, bosh vazir Navoz Sharif bugun jangarilar yetakchilari bilan uchrashgan.
Ukrainada bo'lgan voqealarga yuragimiz achiyapti. Shunday katta mamlakat, o'ziga xos, o'ziga mos Yevropa.
Qirg'izistonda Ukrainadagi vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda. Respublikadagi rus aholining bugungi hayotiga nazar tashlaymiz.
People realized that Russia-Ukraine disputes could have implications further down the pipeline. Gazprom's a commercial company.
Rossiya xalqaro sanksiyalarga javoban Yevropa uchun gaz narxini ko'tarishi mumkin, biroq bu ehtimolga tayyor ko'rinadi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Вынести следующие альтернативные вопросы. Первый. Вызовы соединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. И второй. Вызов восстановления действия Конституции Республики Крым.
Украинада яңгы хөкүмәтне тан алыштан баш тартыткан Крым парламенты Россияга кошылыш хакыда карар кабул кылды. 16 март көне бу барыда ярым оралда референдум хам үткәзилде. Россия Думасындагы фракциялар хәзерчә Украина яхлытлыгын химоя кылмакта, бирок референдумдан соң вазият үзгәрәше мөмкин диде күзәтүчеләр. Бүген Брюссель Елда Европа Иттифоқыга азо мамлекетлар рахбарлары фавқулотта мажлис учун топланып, Россияны харбиларны Крымдан чыгарышка мажбур кылыш йоллары хусусида фикер алмашады. Украина бош вазири Арсений Яценюк хам унда катнашмоқта. Өткен күні Иттифоқ келесі келді Украинага иқтисодий ярдам сифатида 15 миллиард доллар berishini va'da qildi. Bugun AQSh qonunchilari ham Ukraina masalasini muhokama qilib, Rossiyaga iqtisodiy sanksiyalar qo'yish xususida fikr almashadi. O'z navbatida kecha Rossiya parlamentida AQShga iqtisodiy sanksiya qo'llash haqida qonun loyihasi kiritilgan. Ukraina muvaqqat hukumatining iqtisodiyot vaziri Pavel Sheremetning aytishicha, Qrim maqomi bo'yicha rejalangan referendum Ukraina konstitutsiyasiga zid. AQSh va Yevropa ittifoqi ham referendumni tan olgisi yo'q. Kecha BMTning Qrim bo'yicha tayinlangan maxsus vakili Robert Seri yarim orolga kira olmadi. Qurollangan odamlar uni yo'lda to'xtatib, ortga qaytishga majbur qildi. Qo'shma Shtatlar hech bir belgisiz harbiy forma kiygan guruhni Rossiya qo'shinlari desa, Kreml ular mahalliy mudofa drujinalari deydi.
If it is not willing to work directly with the government of Ukraine as we hope they will be, then our partners
AQSh davlat kotibi Jon Kerri kecha Parijda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Bugun ikkisi Rimda ham ko'rishib, Ukrainadagi vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilish ustida gaplashadi. Kerri Rossiyani bu borada Ukraina hukumati bilan muzokara qilishga chaqirmoqda, biroq Moskva Kiyevdagi yangi hukumatni tan olgani yo'q. Prezident Vladimir Putinning aytishicha, Viktor Yanukovich Ukrainani tark etgani bilan hali ham bu mamlakatning qonuniy prezidentidir.
We are taking steps already to deepen the political and economic isolation that Russia will find itself subjected to in addition to
Qo'shma Shtatlar Rossiya va Qrimdagi ayrim rasmiylarga nisbatan viza cheklovlari joriy etdi. AQSh ularni Ukraina suverenitetini tahdid ostiga qo'yayotganlikda aybladi. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama shuningdek Ukrainada demokratik jarayonlar va institutlar faoliyatiga zarar keltirayotgan guruhlar va shaxslarga nisbatan ham sanksiya kiritish to'g'risida farmon chiqardi. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlar Rossiyani Qrimga qo'shin kiritganlikda va xavfli vaziyatni yuzaga keltirib chiqarganlikda ayblaydi. Kreml esa askarlar yarim oroldagi ruslarni va Qora dengiz flotiga tegishli mulkni qo'riqlayotganini aytadi. Kecha Yevropa ittifoqi ham ukrainalik 18 rasmiyning Yevropadagi hisob raqamlari va mulklarini muzlatishga qaror qildi. Ular orasida hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich va uning o'g'li ham bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dunyodagi boshqa xabarlarga o'tamiz. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bugun Taliban vakillarini qabul qilib, mamlakatda zo'ravonliklarga chek qo'yish zarurati xususida gapirdi. Bosh vazir terrorizm ildiziga bolta urish va tinchlikni o'rnatish uning diniy, milliy, ma'naviy va konstitutsion burchi ekanini aytdi. Hukumat tomonidan muzokarachi Irfan Sidiqining aytishicha, muloqot hal qiluvchi pallaga kirmoqda. Taliban muzokarachisi Samuel Haq mojaroga barham berish uchun yangi strategiya kerak dedi. Talibonning Pokistondagi guruhi afg'on toliblaridan mustaqil ravishda harakatlanadi. Tahriki Taliban mamlakatda islomiy qoidalarni joriy etmoqchi. Jangarlar hukumatdan shimoli-g'arbiy hududlarda harbiy operatsiyalarni, havo hujumlarini tugatishni, qamalgan savdoshlarni ozod etishni talab qilib keladi. Bugun NATO havo hujumi natijasida Afg'oniston sharqidagi Lo'g'ar viloyatida 5 askar halok bo'lgan, 8 nafari yaralangan. Xalqaro kuchlar vakili voqeani tasodif demoqda. NATO bu borada tergov boshlagan, qurbonlar oila a'zolariga ta'ziya bildirilgan. Amaliyotning asosiy nishoni nima bo'lgani hozircha ma'lum emas. Lo'g'ar viloyati hokimligi rasmiylari NATO vakillari bilan uchrashib, vaziyatga oydinlik kiritmoqchi. Voqea AQSh qo'shinlarini so'nggi paytda tanqid qilib kelayotgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tomonidan qoralanishi kutilmoqda. Davlat rahbari hozir rasmiy tashrif bilan Shri-Lankada. Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaning o'tgan asr o'rtalaridagi urushdan keyin ajralib qolgan oilalarni qovushtirish taklifini rad etdi. Janubiy Koreyaning birlashish bo'yicha vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shimol bu masala bo'yicha muloqotni davom ettirish uchun vaziyat qulay emasligini aytgan.
Uri chigun pukchigi nambuk chokipcha gane isangajok sangbong jeongnyeo deung
Seul Pxinyan qaroridan norozi dedi vazirlik vakili. Kuzatuvchilarga ko'ra tomonlar so'nggi 3 yilda ilk bor oilalarni qovushtirishga kelishib olgan edi, biroq yarim orolda AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashqlari boshlangach Pxinyan rejadan voz kechdi. Biroq Seul nazarida amaliyot ancha oldin rejalangan edi va Shimoliy Koreyaning bundan xabari bo'lgan. Pxinyan bunga javoban joriy hafta raketalarni sinagan. Janubiy Koreya Mudofa vazirligiga ko'ra sinov paytida raketalardan biri Xitoyga qarashli yo'lovchi samolyotning yonidan o'tib ketgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda Ukrainadagi vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda. Respublikadagi rus aholining bugungi hayotiga nazar tashlaymiz. Rossiya xalqaro sanksiyalarga javoban Yevropa uchun gaz narxini ko'tarishi mumkin, biroq qit'a bu ehtimolga tayyor ko'rinadi. Nyu-Yorkdagi Ukrain jamoasi bilan vatandagi voqealar xususida gaplashamiz. Human Rights Watch vakili O'zbekiston va Qozog'istonda huquq buzarlik tabiiy hol deydi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainadagi voqealar Markaziy Osiyo, jumladan Qirg'izistonda ham diqqat bilan kuzatilmoqda. Aytish joiz, Qirg'izistonda Chor Rossiyasi davridan buyon rus va ukrain jamoalari yashab keladi. Mamlakatda rus tili hali ham rasmiy til hisoblanib, rusiy zabon maktablar hamda ommaviy axborot vositalari rus madaniyati nufuz e'tiborga ega. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif Qirg'iziston Xalq Assambleyasining O'sh viloyati bo'limi raisi o'rinbosari Polat Sobirov bilan shu mavzuda suhbat qildi.
Bo'lganiki, mana Ukrainada bo'layotgan voqealar qirg'izistonliklarga qanday ta'sir qildi? Qirg'izlarda qanday aks-sado bo'lyapti?
Bizlarga Soyuz davrida rus xalqi bilan Ukraina xalqi bilan qadrdon bo'lib qolganmiz. Mana endi bugungi kunda olsak, Ukrainada bo'lgan voqealarga yuragimiz achishyapti. Shunday katta mamlakat, o'ziga xos, o'ziga mos Yevropa madaniyatiga yaqin tinchlik bo'lib qolar, Ganvoyda yaxshi niyat bilan o'tiribmiz.
Rossiya-Ukraina munosabatlari, Ukrainadagi bo'layotgan ishlar, shu mahalliy rusiy zamon va Ukraina zamon aholini qandaydir bir ta'sir qildimi?
Не только ruslar, ukrainlar, а biz o'zbek qirg'izlar ham hozir Ukrainaga kunda axborotlarni ko'rib, ularni qiyin kunlarga tushib qolganiga ichimiz og'rib o'tiribdi. Ukrain xalqi o'zi bu masalani natijali qilib chechsa kerak-ku. Endi asosan tinchlik bo'lib, o'zlari maslahat qilib, Ukrain xalqi umrbod ruslarni billa bo'lib kelgan. Keyin ham billa bo'lish kerak degan o'yda yuribmiz.
Qirg'izistonda bir paytlar ruslar son jihatdan ikkinchi o'rinda egallab kelganda yaqingacha.
Hozir bizni shaharda ruslarning soni tuzuklar o'shda rayonlarda 1,5 mingta qoldi, bular 1,5 ming, 1,700 ta ruslar qoldi. Asosan bular shimolda yashaydi, soni ko'p.
Asosiy masalalardan bittasi sobiq Sovet ittifoqidan keyin paydo bo'lgan mamlakatlarda bo'layotgani kabi Qirg'izistonda ham ba'zi-ba'zida rus tilini maqomi haqida bahslar bo'lib turadi. Asosan shu matbuotda va parlamentda siyosatchilar orasida. Va shunga qaramasdan rus tili Qirg'izistonda o'z mavqeini saqlab qolgan. Rus maktablari ozaygani yo'q, aksincha ko'payapti degan ma'lumotlar bor. Rus zabon ommaviy axborot vositalari Qirg'izistonda anchagina katta o'rin egallaydi. Demoqchimanki, uncha-muncha til borasida bo'lib turgan bahs tortishuvlarga qaramasdan, rus tili, rus madaniyati Qirg'izistonda keng o'rin egallab kelayotir. Siz bu masalada nima deysiz?
Qirg'izistonda rus tili ikki tilda. Birinchi ona tili, ikkinchidan rus tiliga qiziqishimiz juda katta bo'lgan. Hozir ham rus tiliga oqibat yaxshi. Ne to'liq rus tilini bilishimiz kerak. Biz hozir ingliz tilini bilishimiz kerak. Xitoy tilini o'rganishimiz kerak. Chunki hozir zamon shunga olib kelyapti. Rinishni ekonomika, chegaralar ochiq, aloqa qilish kerak, oqibat bo'lish kerak, savdo-sotiq qilish kerak. Qancha tilni o'rgansak, shuncha kelajagimiz yaxshi bo'ladi. Bizda mana qirg'iz maktablari bor, o'zbek tilida maktablar bor. Hozir mana bizning o'zbek oilalar ko'pchiligi qirg'izlar ham rus tili maktabiga olib borib berishyapti. Baribir rus tili bo'lgan bo'ladi.
Butun mustaqillik yillari davomida va ayniqsa keyingi yillarda Rossiya Qirg'izistonga yirik moddiy moliyaviy yordam ko'rsatib kelmoqda. Iqtisodiy, harbiy, madaniy sohalarda katta yordam beryapti. Bu boshqa sabablari qatori Qirg'izistonning shunday bir Rossiya parast siyosati, Rossiyaga eng yaqin xayrixoh siyosati bilan ham izohlanarmikin?
Endi atrofdagi barcha mamlakatlarda olganda Rossiyani o'zi o'rni bor. Soyuz davrida bo'lganda ham biz dotatsiyada bo'lganmiz, bizning respublika. Pashti 50% bizni Rossiya finansirat qilardi. Endi u mahalda bitta davlat edik. Biz istilol deb istilolni siyosat tomonidan boshlab ekonomikani unutib qo'yib, shu kunlarga kelib o'tiribmiz. Endi kelajakka ishonamiz. Asta sekin bizning ekonomikamiz ham o'sib yaxshi bo'lib ketish mumkinchiligi bor. Shu ekonomikamizni o'stirish uchun Rossiyani roli kuchlik. Mana hozir gazni olsak, elektr energiyani olsak, Rossiyaga bizga bergan kreditlarini olsak, bezvozmezni yordamlarini olsak, boshqa mamlakatlarga qaraganda bularda investitsion vakolati kattada bizni Qirg'izistonga.
Rossiya bilan Ukraina eng yaqin qardosh mamlakatlar, qardosh xalqlar. Buni janob Putin ham doim aytib kelyapti. Lekin hayotda har xil ishlar bo'lar ekanda. Qardosh mamlakatlar orasida ham ancha mana bahslar, ko'ngil xushsizliklar bo'lib turibdi. Shu nuqtai nazardan hayotda har xil vaziyatlar bo'lib qolishi ehtimolini hisobga olgan holda siz Qirg'iziston Rossiya munosabatlari kelajagi haqida nima deya olasiz?
Qirg'iziston Rossiya biz doim birga bo'lishimiz kerak. Chunki o'tmish buni ko'rsatdi. Boshlanishidan oxirigacha Rossiyani Qirg'izistonga, Qirg'izistonning barcha xalqiga, ko'p millatli xalqiga qilgan oqibatiga qaraganda Rossiya ishonchli do'stlardan, ishonchli mamlakatlardan bittasi hisoblanadi. Buni biz bo'yinga olishimiz kerak. Bunga biz rahmat aytishimiz kerak. Kelajakda ham shunday bo'lish kerak.
Rossiya mavzusini davom ettiramiz. Qrimda bo'layotgan voqealar sabab Yevropaga gaz ta'minoti uzilishi mumkin degan xavotirlar sabab qit'ada tabiiy gaz qimmatlashgan. Londondagi muxbirimiz Genri Ridjvelning hikoya qilishicha energetik resurslar yuzasidan tortishuvlar bu region uchun yangilik emas, ammo rasmiylar bu safar Yevropa yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganini aytadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Yevropa gazining taxminan 25% Rossiyadan keladi. Ukraina o'rtada vositachi. Shuning uchun, deydi tadqiqotchi Simon Pirani, har qanday mintaqaviy mojaro ehtimoli ta'minotga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.
The prices have risen in the traded market over
so'nggi kunlarda gaz qimmatlashganiga sabab ham shu. Yaqin kelajakda bozorda bu mahsulot kamayadimi degan xavotir bor deydi u. Ukrainaning o'zi ham Rossiya gaziga tayanadi. Gazprom aprel oyidan boshlab bu davlat uchun narxlarni oshirishini bildirdi. Ukraina Rossiya oldida 2 milliard dollar qarzdor. Yevropa ittifoqi Kiyevga bu qarzdan qutulish uchun yordam ko'rsatmoqchi. Qit'ada gaz ta'minoti bo'yicha muammolar yuzaga kelishi kutilmayapti, deydi ittifoq rasmiylari.
Es besteht im Augenblick kein Grund zur Beunruhigung. Die Versorgung mit Gas ist
Qish bo'yi uncha qattiq kelmadi. O'tgan yil bilan qiyoslaganda hozir a'zo davlatlar zaxirasida anchagina gaz g'amlab qo'yilgan, deydi Yevropaning energetika masalalari bo'yicha mas'ul rasmiysi Gunter Oettinger. 2006 va 2009 yillarda Rossiya gaz narxi ustida Ukraina bilan tortishib, ta'minotni uzgan. O'shanda qishda Yevropa gazsiz qolib, mahsulot qimmatlagan edi. Bugungi kunda Yevropa tranzit uchun Ukrainaga mutlaq tayanmaydi. 2011 yilda ishga tushgan shimoliy oqim quvuri orqali Rossiya eng katta mijozi Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri tabiiy gaz uzatyapti.
There's also been quite a lot of work done in Central and Eastern Europe as a result of the
2009-yilgi voqeadan keyin Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlarida energetika sohasida ancha ishlar qilindi. Chunki odamlar tushundiki, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bahslar baribir ta'minot uzilishiga olib keladi, deydi tadqiqotchi Simon Pirani. Ukrainani aylanib o'tadigan loyihalardan yana biri Janubiy oqim deb ataladi. Qora dengiz ostidan o'tgan bu quvur 2015-yilda ishga tushadi va 2018-yilga borib Yevropa ehtiyojlarining yarmini qoplashi mumkin. Ammo Qrimdagi voqealar sabab Moskva Yevropa munosabatlari taranglashib bormoqda. Yarim orolga ruslar qo'shin tortgani haqidagi xabarlar ketidan Yevropa Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'yishini ta'kidlagan. Xo'sh, Kreml bunga javoban ta'minotni uzib qo'yishi mumkinmi?
Gazprom is a commercial company. It has to make money. It wants to deliver its gas to
Yo'q, deydi ekspertlar. Gazprom tijoriy kompaniya. Demak, daromaddan voz kechmaydi. Yevropadagi mijozlarga mahsulotni sotishda davom etadi. Kuzatuvchilar fikriga ko'ra, so'nggi voqealardan bir xulosa shuki, Yevropa muqobil energiya manbalarini topish va Rossiyaga kamroq tayanish uchun jadalroq harakat qilishi zarur. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Nyu-Yorkda istiqomat qilayotgan ukrainaliklar Rossiya askarlarining Qrimdagi harakatlaridan xavotirda. Ularning xavotiriga ko'ra, bu Ukraina hududiy yaxlitligiga xavf solmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Nyu-York shahridagi Vesyorka restorani ukrainaliklar tez-tez yig'iladigan joy. Bu yerda kechlik qilayotgan Pavlo Kaydan 7000 km olisdagi vatanida ro'y berayotgan voqealarni og'riq bilan kuzatayotganini aytadi.
I'm calling my over there like two, sometimes three times a day.
Har kuni u yerga 2-3 marta telefon qilib, vaziyat qanday ekanini so'rab turibman. Chunki har kuni onam bugun erta telefonni, internetni uzishsa kerak deb aytibdi. Nima bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Shuning uchun tashvishdamiz, deydi u. O'tgan hafta Kiyevdan kelgan Vitaliy Desyatmichenko so'nggi voqealar uni karaxt qilganini aytadi.
The situation is a little bit strange because Russian army got into Ukraine.
Vaziyat tushunarsiz, chunki Rossiya Qrimdagi ruslarni himoya qilaman deb Ukrainaga armiya olib kirdi. Meni bilganim shuki, Ukrainadagi ko'plab rusiy zabon aholi Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori. Ular Rossiya tarkibiga kirishni istamaydi, deydi u. Amerikadagi Ukrainlar Kongressi prezidenti Tamara Aleksey Amerika yetakchilarini zarur choralar ko'rishga chaqiradi.
First and foremost, they have to be vocal in their protest and what Russia is doing.
Avvalo ular Rossiyaga nisbatan keskin e'tiroz bildirishlari kerak. Ikkinchidan, yaqinda Sochida bo'ladigan katta 8-lik yig'inidan unumli foydalanish lozim. Ular dastlab bu sammitni boykot qilib, so'ng Rossiyani undan chiqarib tashlashlari zarur. Rossiya xalqaro normalarning barcha qoidalariga zid ish tutdi, deydi Amerikadagi Ukrainlar jamiyati yetakchisi. Aleksey jazo choralarini ham qo'llash kerak degan fikrda.
Visa restrictions and freezing of assets of
visa cheklovlarini joriy etib, Rossiya yetakchilarining xorijdagi mablag'larini muzlatib qo'yish kerak, deydi u. Nyu-Yorkdagi Ukraina muzeyi vakili Hanya Krilpizurga ko'ra, Vladimir Putin hokimiyatda ekan, eng og'ir sanksiyalar ham foyda bermaydi. Putinning maqsadi Ukrainani Moskva nazorati ostiga o'tkazish, deydi Pizur.
And because you have this desire to really control Ukraine.
Kremlda Ukrainani nazorat qilish va uni o'z ittifoqichiga olish xohishi kuchli ekan, ukrainaliklar nima qilib bo'lsa ham o'z mustaqilligini saqlab qolishga urinadi. Bu yerda bir-biri bilan aslo kelisha olmaydigan ikki g'oya o'rtasida kurash ketyapti. Bu narsa urushga olib borishi hech gap emas, deydi u. Ziddiyatlar kuchayishda davom etmoqda. 4 mart kuni Putin harbiy hujumga faqat so'nggi chora sifatida qo'l urilishini ta'kidladi. Ayni paytda xorijdagi ukrainaliklar vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi AQShning Human Rights Watch tashkiloti dunyodagi ko'p hukumatlarni shu mavzuda tanqid qilib keladi. Biz ularning siyosatini savolga tutamiz, deydi tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Sverdlov. Uning aytishicha, mintaqada O'zbekiston va Qozog'istonda huquq buzarlik tabiiy hol. Nabahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Human Rights Watch desangiz, Toshkent va Ostona rasmiylari shu qadar chuqur uf tortishadiki, asabiylashganidan so'zini yo'qotadi. 2013-yilning oktyabrida Jenevada O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi savollariga javob berar ekan, Human Rights Watchni uning davlatiga qarshi yolg'on va tuhmatda aybladi. O'zbekistondagi progressni ko'ra olmayotgan yovuz kuch deya ta'rifladi u bu tashkilotni. O'zini Markaziy Osiyo lideri deb atayotgan Qozog'istonda ham rasmiylar bu tashkilotni g'azab bilan tilga oladi. Norozilik kuchli. Hisobotlar xolis emas. Respublika mustaqillik yillarida ulkan yutuqlarga erishdi. Inson huquqlari bugun har qachongidan ham ko'proq hurmat qilinadi va oshkoralik ta'minlangan, deydi bu mamlakat diplomatlari. Ular fikricha ham bu tashkilot progressga ko'z yummoqda, faqat tanqid va talab bilan cheklanmoqda.
What is your real purpose? Yes, I understand the overall idea is to make life better, democracy, human rights, but what is your real purpose and instrument?
Markaziy idorasi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watchga 1978-yilda asos solingan. Uning asosiy missiyasi huquq buzar va qonun buzar hukumatlarni xalqaro maydonda izza qilish va shu tariqa dunyoni ogohlikka chorlash. Axborot vositalari va ommaviy bayonotlar orqali huquqqa va qonunlarga e'tiborni oshirish, rahbarlarni adolatni ta'minlashga undash. O'zini huquq himoyachisi deb biladigan Amerika va Yevropa ittifoqiga, shuningdek, boshqa erkinlik targ'ibotchilariga, ularning hamkorlari va ittifoqchilari o'z fuqarolariga qanday munosabatda ekanini eslatib turish, ularni vijdonan ish tutishga chaqirish. Masalan, yaqinda AQShdagi yetakchi siyosiy nashr Politico Washingtonning eng nobob 25 ittifoqchisi degan tahlilnoma chiqardi. Ular orasida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Material Human Rights Watch to'plagan ma'lumotlarga asoslangan va mazmuni shuki, huquq va erkinlikni doimiy tarzda oyoq osti qilib kelayotgan davlatlar bilan hamkorlik qilish Amerika uchun uyat. Xususiy donorlardan mablag' oladigan va yillik byudjeti 50 million dollardan ziyod Human Rights Watch o'z muvaffaqiyatini haqiqatni yuzaga chiqarib, insonlar hayotini asrayotganlikda deb biladi. Izlanuvchilari professional advokatlar, huquq himoyachilari. Asos va dalil qurolimiz, dedi Steve Sverlov.
Atrocious. Unfortunately, it has remained so for many years. That is because the human rights situation is so poor across a very wide spectrum of violations.
Bizni O'zbekiston singari repressiv davlatlardan chiqarib yuborishganining ham sababi shu. Biz haqiqatni aytamiz. Haqiqat esa bu hukumatlarga yoqmaydi. O'z fuqarolarini siyosatni tanqid qilgani uchun qiynoqqa mahkum etayotgan hukumat bu borada ma'lumot sizib chiqishini albatta istamaydi. Vaziyat agar ular da'vo qilayotganidek yaxshi bo'lsa, qani ko'rsating, ko'raylik, kuzataylik, deydi Karimov ma'muriyatining tanqidlariga nisbatan.
Human rights defenders are harassed, intimidated.
Yaqinda O'zbekiston davlat matbuotida Human Rights Watchning yillik hisobotini qoralab katta maqola chop etildi. Agar bu maqoladagi iddaolar rost bo'lsa, dedi Sverlov, hukumat siyosiy fikri va tanqidiy qarashlari uchun qamalgan insonlarni qamoqdan ozod etsin. Xususan, sobiq deputat Murod Jo'rayev, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Sayid, huquq himoyachilari Azam Turg'unov va G'aybulla Jalilov.
12 years actually since a single UN special mechanism on human rights, a special rapporteur on human rights was able to visit the country, which makes Uzbekistan a real record holder in
its 12 yildirki O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha biror maxsus elchisini mamlakatga kiritmaydi. Oxirgi marta 2002-yilda kiritgan. Qiynoqlarga qarshi vakil Theo van Boven vaziyatni o'rganib, o'shanda respublikada sistematik qiynoqlar haqida ogohlantirgan edi. Muammoni tan olmaslik davri o'tdi, dedi Steve Sverlov. O'zbekiston hukumati o'zini zarracha bo'lsa ham mas'uliyatli deb bilsa, huquq buzarlikka chek qo'yish xususida gapira boshlash kerak. Toshkentning tinimsiz inkor etishlari o'rinsiz, dedi u.
Kazakhstan is a country that has experienced great economic growth over the last 20 plus years. That is something that's important to note. However, it's
Qozog'istondagi ahvolni o'rganib kelayotgan Mira Ritman ham Nursulton Nazarboyev rahbar hukumatni haqiqatni tan olishga undaydi. Iqtisodiy taraqqiyot fuqaroga kuch berishi aniq, deydi u. Ammo jamiyatda siyosiy erkinlikka ham yo'l ochilishi kerak. Odamlar oddiy tanqidiy fikrlari uchun qamaladi. Gazeta va jurnallar, ularning muxbirlari va noshirlar siyosatni savolga tuta olmaydi. Muxolifat va fuqaro jamiyati hukumat qo'lida o'yinchoq. O'yinchoq bo'lishdan bosh tortsa, ular tugatiladi, deydi Ritman o'zi olib borgan izlanishlarga asoslanib.
Vague laws, particularly the charge of inciting social, national, clan, racial or religious discord by suspending or shutting down independent and opposition media.
Tub muammo shuki, deydi Human Rights Watch vakillari. Deyarli chorak asrdan beri hukmron rahbarlar Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev tanqidni dushmanlik deb ko'radi. Ular boshliq tizimlar jamiyat har qanday tanqiddan toza bo'lishini ta'minlash uchun huquq buzarlikka zo'r beradi. Bu shu qadar normal holatga aylanganki, Human Rights Watch singari xalqaro kuzatuvchilar "Hoy, nima qilyapsizlar?" desa, ularga ham toqat yo'q. Shu bois tashkilot bugun vaziyatni Toshkent yoki Ostona emas, Bishkekdagi idorasi va mahalliy hamkorlari orqali kuzatmoqda. Manbalar ko'p hollarda sir tutiladi. Chunki tashkilot ularning hayotini xavf ostiga qo'yishni istamaydi. Navbahor Imamova, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.